Pilat İsa Masih bilan suhbat olib bordi va Rabbimizdan hech qanday ayb topa olmadi. Shuning uchun ham u Isoni ozod etishga harakat qildi. Lekin ruhoniylar agar u buni qilsa, uni Qaysarga borib aytishlar haqida qo'rqitishdi. Pilat qarib qolgan. Imperator Tiberiy agar shohlik taxtiga da'vogar bo'lgan raqibni ozod etganini bilib qolsa, uni joydan olib tashlashni yaxshi bilardi. O'sha davrda ham hozirgiga o'xshab, har bir inson o'z amali uchun hamma narsa qilishga rozi edi. Pilat chorasiz ahvolda qoldi. Lekin bu Xudovandning rejasi ekanligini u umuman tushunmasdi. Pilat o'z vazifasini yaxshi bilardi. U haq ekanligini bilardi. Lekin bu uning foydasiga emasligini ham bilardi. U bu savolni o'z foydasiga hal qildi. Pilat Isoni yahudiylarning oldiga olib keldi va oxirgi marta ularga tanbeh berib dedi: "Mana podshohingiz." Shunda xaloyiq Qaysardan boshqa podshohimiz yo'q deb javob berishdi. Lekin bu yolg'on edi, chunki ular rimliklarni yomon ko'rishardi. Pilat ularni Qaysarga bo'lgan sodiqligini aytishga majbur qilgandan keyin Isoni xojga mixlashni ularga topshirdi. Yahudi mansabdorlari va xalq jalilalik payg'ambarni hukm qildik deb o'ylashardi, lekin xato qilishgandi. Rabbimiz Iso emas, aksincha ularning o'zlari sud oldida turishardi. Pilat ham sud oldida turardi va ularning barchasi o'zlarini hukm qilardi. Haqiqiy masihiylar bu dunyoning emas, Xudo shohligining fuqarolaridir va ular shohlikning tartiblariga bo'ysunib yashashlari kerak. Masihning izdoshlari bo'lsangiz, u haqida odamlarga shahodat berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Haqiqat nima deb ko'pchilik so'raydi, lekin o'z savollarining javobiga qiziqmaydilar. Dunyoning eng katta xatosi Barabbani tanlab Isoni rad etganidir. Pilatga xos ba'zi bir odamlar kimlarningdir fikridan qo'rqadilar, lekin boshqalari esa Xudodan qo'rqadilar. Agar siz Masihni Xudoning o'g'li deb tan olmagan bo'lsangiz va uni oldida gunohlaringizga tavba qilib, uni o'z najotkoringiz deb qabul qilmagan bo'lsangiz, o'zingizni betaraf deb hisoblamang. Siz hali ham ishonchsizlik va gunoh dunyosidasiz. Agar shunday bo'lsa va siz hali ham Iso Masihga bo'lgan munosabatingiz to'g'risida qaror qabul qila olmayotgan bo'lsangiz, nima uchun bugungi kunni najot kuni qilmaysiz? Siz bugun Masihni qabul qilishingiz mumkin. Unga ishonib, o'z hayotingizni topshirishingiz mumkin. Men qattiq shamollabman, deydi bir odam dorixonaga kirib. Sizda shamollashga qarshi birorta kuchli dori bormi? Retsept olib keldingizmi? Deb so'radi aptekachi. Yo'q, deb javob berdi kasal. Lekin o'zim bilan shamollashimni olib keldim. Ba'zi bir dorilar faqat retsept bo'yicha beriladi va o'siz aptekachi ularni berishga qonuniy haqqi yo'q. Lekin Xudoning oldiga sog'ayish uchun kelganimizda bizga hech qanday retseptning keragi yo'q. Bularning hammasini ortda qoldirishimiz kerak. Biz uning oldiga qanday bo'lsak, shunday o'z shamollashimiz bilan kelishimiz mumkin va u bizning ehtiyojimizni to'ldiradi. Najot biz qilgan gunohlarimiz qarzini xojdagi o'limi bilan to'lagan Xudo o'g'li Iso Masihning tarix daliliga asoslanadi.